δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι, από την πόλη των Χανίων. Καλησπέρα μέσα από το φιλόξενο στούντιο της ΕΡΤ Χανίων. Βρεθήκαμε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της πόλης. Μιας πόλης με πολυπολιτισμική βιοπικιλότητα. Μία από τις δραστηριότητες του φεστιβάλ είναι και η έκδοση βιβλίων. Κρατάμε στα χέρια μας το βιβλίο «Χανιά. Όμορφη πόλη. Εκδόσεις Πηξίδα» για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Ο υπότιτλος «Σελιδοδείκτες μνήμης και λογοτεχνίας». Επιλογή κειμένων Νίκη Τρουλινού. Μαζί μας αυτό το βράδυ η χανιώτισσα στην καταγωγή συγγραφέας Νίκη Τρουλινού, η οποία επέλεξε τα κείμενα αυτά, τα οποία υπάρχουν στο βιβλίο και χαρτογραφούν την πόλη των Χανίων από τα ομηρικά έπι έως τις ημέρες μας, έτσι όπως τα παρουσιάζουν σήμερα η Μαροδούκα, η Ιωάννα Καριστιάνη, ο Τίτος Πατρίκιος, ο Μίκης Θοδωράκης, ο Καριωτάκης, ο Σεφέρης. Καλησπέρα κυρία Τρουλινού. Ευχαριστούμε καταρχήν για την ξενάγηση στον τόπο σας, έτσι όπως γίνεται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, που αποδεικνύει πως τα Χανιά ήταν μια πόλη πολυπολιτισμική από παλιά. Ήταν ένα ακμάζον εμπορικό κέντρο και λόγω της γεωπολιτικής της θέσης. Μια όμορφη πόλη, έτσι όπως την αποκάλεσε ο Μίκης Θοδωράκης με τα τραγούδια του. Διαβάζω λοιπόν από τις σελίδες αυτού του βιβλίου σας. Νάτος λοιπόν ο χώρος. Τον έφεραν μόνο του ιστορίες. Λιμάνι, γειτονιές, κτίρια, νεκροταφεία, πλατείες, δρόμοι, κήποι, παλιά σινεμά. Από τα περίφημα νεοκλασικά του Μπόλαρη ως τις καλύβες των Χαλικούτιδων στο Κουμ Καπί. Από την αγορά έως τα δικαστήρια. Την οδό Γιαμπουδάκη του Γιώργου Σεφέρη. Μέρες ενός σκληρού Απρίλη του 41. Από το φθισιατρίο της θεραπείας του Γιάννη Ρίτσου ως την κορφή του ίδιου Λόφου. Από την Κανεβάρο στα Παπλωματάδικα και από την οδό Χάλιδων στην κοσμοπολίτικη Χαλέπα, διασχίζοντας του Μπόλαρη. Από τον Άγιο Νικόλαο στη Σπλάντζια ως τη συναγωγή της οδού Κονδυλάκη. Η αστική τάξη, η ξένη, η εβραϊκή κοινότητα, τα προξενία, το εμπόριο λαδιού, άνθρωποι που ανήκουν σε όλες τις μονοθεϊστικές θρησκείες και στα δόγματα. Θα δώσουν στην πόλη έναν άλλο αέρα, συχνά ανέμελο και πολυπολιτισμικό. Και τα πρόσωπα, ή μάλλον καλύτερα η πένα των γραφιάδων, ζητά να συντεριάξει το παρελθόν με το παρόν. Έτσι η λογοτεχνία παίρνει το λόγο. Τελικά, τι είναι εκείνο που έφτιαξε το μύθο της όμορφης πόλης? Και με το ερώτημα αυτό ξεκινάμε, κυρία Τρουλινού, και καλώς ήρθατε εδώ στην εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια».
Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρίσκουμε εδώ στην γενέθλια πόλη όντως, όπου βέβαια επειδή ζω στο Ηράκλειο περισσότερο εδώ με ξέρουν Κουκουνάκη, Νίκη Κουκουνάκη λοιπόν. Παίρνω από την αρχή αυτά που είπατε. Νομίζω ότι ήταν κάτι που το συζητούσαμε πολλά χρόνια με τον κύριο Φραντζεσκάκη τον Ματθαίο, που διευθύνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και έχει και τις εκδόσεις Πηξίδα της πόλης. Ενώ υπάρχουν αρκετές πόλεις της Ελλάδας στην ελληνική βιβλιογραφία με αποσπάσματα συγγραφέων, χρονικά κτλ. Περίεργως τα Χανιά δεν υπήρχαν. Και ήταν λίγο κάπως έτσι, γιατί είναι μια ξεχωριστή πόλη. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, το συζητάγαμε χρόνια και τελικά πέρυσι είπαμε να το ξεκινήσουμε. Το δουλέψαμε, δεν αρκεστήκαμε στα κείμενα. Το βιβλίο συνοδεύεται από τις εξαιρετικές φωτογραφίες της κυρίας Έννης Κούκουλα, μαυρό-ασπρές, πολύ έτσι ατμοσφαιρικές πραγματικά, και ένα ένθετο, αυτό είναι μια ωραία νότα του βιβλίου, ένα ένθετο με έγχρωμες φωτογραφίες. Αφού λοιπόν καταλήξαμε ότι θέλουμε να το κάνουμε, έπρεπε να βρούμε και να, ή αν θέλετε να βρω, ήταν κατά μόνα σε αυτό το κομμάτι της εργασίας, τρόπους να παντρευτούν, να αλληλοσυμπληρωθούν κείμενα που να διασχίζουν το χρόνο από πάρα πολύ παλιά, από τότε που ακόμα βρίσκουμε πηγές, μέχρι και τις μέρες μας. Και το υλικό ήταν και είναι πάρα πολύ πλούσιο. Μπορώ να πω ότι τώρα που το βλέπω το βιβλίο τελειωμένο, νιώθω και καταλαβαίνω και τις ελλείψεις του. Δηλαδή τώρα ίσως να το κάνω ακόμα μεγαλύτερο, γιατί δεν είναι μικρό. Αλλά κατέληξα στα 81 αυτά κείμενα που αρχίζουν από τον Όμηρο και φτάνουν βεβαίως μέχρι την σπουδαία κυρία Δούκα, τον Τίτο Πατρίκιο και όλους τους νεότερους ποιητές και συγγραφείς.
Κυρία Τρουλινού, αναρωτιέστε από την αρχή του βιβλίου τι να κάνω με τόσα κείμενα, πολλά τα αποθασαυρισμένα μπροστά μου, πώς να ξετυλίξω το κουβάρι από τα ομηρικά έπη, τον Ηρόδοτο, τον Πολύβιο, τους Περιγητές, τους Ρωμαίους, τους Βενετούς, τους Βυζαντινούς, μέχρι και τη σημερινή, τη δική σας γενιά των λογοτεχνών και των διανοουμένων. Αναρωτιέμαι πόσο δύσκολη ήταν η επιλογή των κειμένων, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν μέσα στο βιβλίο κείμενα λογοτεχνικά, υπάρχουν ποίηματα και υπάρχουν κείμενα περιηγητών.
Ήταν δύσκολη, εντάξει, ήταν δύσκολη μόνο προς το θέμα του χρόνου. Δηλαδή ότι ήθελε χρόνο να μαζέψεις, να κάτσεις, να διαβάσεις, να αξιολογήσεις. Και κυρίως να μετρήσεις ότι αξιολογώντας τα κείμενα που μαζεύεις για να δώσεις μορφή σε ένα βιβλίο, αξιολογήσεις και εσύ ο ίδιος, έτσι. Δεν ήταν δύσκολος προς το πώς το έκανα, γιατί μ' άρεσε πολύ που το έκανα, γιατί έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στα Χανιά, επομένως είναι η πόλη που την έχω ζήσει, δηλαδή έφυγα αρκετά μεγάλη από εδώ, και μου δίνει μια μεγάλη χαρά να το κάνω αυτό το πράγμα, επομένως δεν μπορώ να πω ότι πέρασα πολύ ωραία, να σας το πω έτσι.
Γνωρίσατε, μάθατε νέα πράγματα για την ιστορία των Χανίων, κυρία Τρουλινού? Αν ναι, αυτό είναι άλλη μια απόδειξη για την σημαντική συμβολή των βιβλίων στη γνώση ακόμα και από τους γνωρίζοντες.
Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό και γι' αυτό νομίζω ότι και όσοι ξέρω, αρκετούς που κουβέντες που το έχουν διαβάσει ήδη, εκπληκτήκαν, μα ήταν και αυτό, μα ήταν και εκείνο, ήταν και τα άλλο. Ας πούμε ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο ερείπιο στη Χαλέπα, το ξέρουν οι παλιοί Χανιώτες, αλλά πάρα πολλοί νεότεροι δεν ξέρουν ποια ήταν η κυρία Σβάιτσερ, η Βαρόνη Σβάιτσερ. Δηλαδή ότι υπήρχε μία Βαρόνη κάποτε, η οποία έδωσε όλη τη ζωή για τα Χανιά, όπου έμεινε σχεδόν 20 χρόνια εδώ, όπου ήταν πολύ ιδιόμορφη σαν γυναίκα, διότι είχε τη δυνατότητα και τις προσβάσεις της εποχής να μπορεί να πηγαίνει να συνομιλεί με τους επαναστάτες στο Αρκάδι και με τους εξεγερμένους, τους Χαΐνιδες στη Γραμβούσα. Καβάλα στο άλογο. Έτσι, δηλαδή ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο το ποια θα μπορούσε να ήταν η ζωή αυτής της γυναίκας και ευτυχώς τώρα πια υπάρχει στη βιβλιογραφία. Κάτι άλλο επίσης πολύ εντυπωσιακό είναι ότι στο ιστορικό αρχείο Κρήτης, από την Αθήνα και είναι εδώ, βρήκα τα κομμάτια από απομνημονεύματα του Νικολάου Πιμπλή, μια φυσιογνωμία για την εποχή του. Αδερφός και πατέρας εκτελεσμένων από τους Γερμανούς και τους δοσίλογους, ο οποίος όντας ακόμα πολύ νέος, τον έχουν ανεβάσει στο καμπαναριό της Μητρόπολης, της Τριμάρτυρης, και από εκεί πάνω τους φωνάζει προς τα κάτω τι βλέπει ότι γίνεται στο δρόμο προς τη Χαλέπα. Είναι η σφαγή του Γενάρη του 1897. Όπου αυτός παρακολουθεί κανονικά. Έχουν ξεκινήσει μου αμεθανία από εκείνο το σημείο της πόλης, έχουν ξεκινήσει οι χαλικούτιδες από το Κουνκαπί, ανεβαίνουν, διασκήσουν τον Μπόλαρη, πάνε προς αυτό που πραγματικά εκείνη τη μέρα και εκείνες τις μέρες γίνανε και οι μεγάλες σφαγές στα Χανιά. Πράγματα που έτσι, δεν είναι καθόλου ή ελάχιστα, αν θέλετε, γνωστά. Και βρίσκεις, δηλαδή βρίσκεις πάρα πολύ έτσι. Λέμε ας πούμε το Μόρο. Πηγαίνουμε για καφέ στο Μόρο, κάτω στους Ταρσανάδες, και είναι στο υπουργικός όμιλος εκεί. Και ποιος ήταν αυτός και γιατί το λέμε Μόρο? Ήταν ένας προβλεπτής λοιπόν, ο οποίος έφτιαξε αυτούς τους τελευταίους Ταρσανάδες. Και περιγράφει σε χρονικό πώς ακριβώς οδηγήθηκε να φτιάξει τα τελευταία κομμάτια των περίφημων Ταρσανάδων, τους λέμε εμείς, είναι η τουρκική λέξη, αλλά τα καρνάγια. Έχει, ναι, έχει. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το... Μα γι' αυτό και πέρασα και καλά, γιατί μάθαινα. Διαφορετικά δεν έχει και ενδιαφέρον αν δεν έχεις να μάθεις.
Όλοι βλέπουμε, αλλά δεν παρατηρούμε τα ίδια πράγματα. Τώρα πια ως επισκέπτης, ταξιδευτής στην πόλη των Χανίων, μετά και την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, βλέπω ότι μπροστά μου ξεπηδούν ιστορίες, πρόσωπα, εποχές. Έτσι λοιπόν η πόλη αποκτά μνήμη και η ζωή της είναι αυτή που χάνεται στους αιώνες. Από πότε εντοπίζεται η πόλη των Χανίων, κυρία Τουρλινού, στα ιστορικά κείμενα ως Κηδονία?
Ναι, από τον Όμηρο ακόμα, και μάλιστα είναι και διαφορετικά. Έκανα και κάτι άλλο που είχε πολύ, πέρασα ωραία και είχε ενδιαφέρον. Αν προσέξατε, τα αποσπάσματα των Όμηρων είναι και διαφορετικών μεταφραστών. Δηλαδή ήθελα να δώσω και αυτή την ποικιλία της απόδοσης του Ομήρου μέσα από τους νεότερους μεταφραστές.
Αξίζει να τους κατονομάσουμε, κυρία Τουρλινού. Είναι η Ραψοδία Γάμα του Ομήρου σε μετάφραση του Ιάκωβου Πολυλά και υπάρχει και η Ραψοδία Ταφ σε μετάφραση του Αργύρη Εφταλιώτη.
Να πάω σε αυτό που είπατε πριν, ότι και που, εντάξει, μας δίνει χαρά, πιστεύω πολύ, ότι βλέπετε την πόλη κάθε φορά που έρχεστε. Αυτό ήταν και ο στόχος του βιβλίου. Να μπορείς δηλαδή, που δεν σας λέω, υπάρχει και πολύ υλικό ακόμα, αλλά να μπορείς να βλέπεις ότι τις Πλάντζια, ας πούμε, που είναι ένα τοπόσιμο για τα Χανιά και για όλους τους Χανιώτες, πολύ ιδιαίτερο, και να θυμάσαι κάτι, να σου κάνει κάτι, ή να βλέπεις το Σαν Ρόκο, την εκκλησούλα των Καθολικών στο πλάι, και επίσης ή να ανεβαίνει στην Κανεβάρου, την παλιά που ήταν ο κεντρικός δρόμος τα χρόνια των μεγάλων δυνάμεων, της κατοχής επί της ουσίας των μεγάλων δυνάμεων στα Χανιά. Να μπορεί ο άλλος να αγαπήσει την πόλη και μέσα από αυτά τα κείμενα. Ήταν κάτι, και αν το έχει σε κάποιο βαθμό πετύχει το βιβλίο, είναι μεγάλη ικανοποίηση βέβαια.
Τελικά, κυρία Τουρλινού, ποιοι ίδρυσαν την πόλη των Χανίων, γιατί ο μεν Ηρόδοτος μιλά για τους Σαμίους, ενώ ο Διόδωρος μιλά για τους Μινωίτες?
Για ιστορικά ζητήματα δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν θέλω να μπω στα χωράφια των ιστορικών. Ο Ηρόδοτος επιμένει ότι ήταν οι Σάμιοι εκείνοι οι οποίοι ήρθαν και έφτιαξαν τα... Αυτό που... Για πολλά χρόνια πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια πίστευαν ότι η Κηδονία δεν είχε σχέση με τον μινωικό πολιτισμό. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Και το λέω γιατί οφείλουμε πολλά ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος ευτυχώς ζει ακόμα, σε έναν από τους πρώτους αρχαιολόγους που τη δεκαετία του 60 ήταν εδώ, τον κύριο Ιωάννη Τζοδάκη. Γνωστή προσωπικότητα, γιατί αργότερα ήταν και γραμματέας της Μελίνας Μερκούρη και στο Υπουργείο κτλ. Λοιπόν, ο άνθρωπος ήρθε και άρχισε να σκάβει στον περίφημο λόφο του Καστελίου. Αυτό που σήμερα έχει μια πάρα πολύ ωραία ανασκαφή. Όλοι λέγανε, μα αφού δεν μπορεί, οι Μινωίτες δεν φτάσανε ως εδώ, πώς ήρθαν από τα... Η σκέψη του, όπως την καταγράφηκε στις αναμνήσεις του σε ένα μικρό βιβλίο που υπάρχει, ήταν ότι δεν μπορεί οι Μινωίτες να πήγανε μέχρι την Αίγυπτο και μέχρι τους Φιλιστέους της Φινίκη και να μην έχουν περάσει τον Ψιλωρίτη και να έχουν φτάσει εδώ. Και πραγματικά αυτό το απέδειξε. Οι ανασκαφές του έχουν πια και είναι πολύ σημαντικό. Ήταν η πόλη, ανήκε στην Μινωική Κρήτη.
Επειδή αναφερθήκατε στις ανασκαφές, κυρία Τουρλινού, διαβάζοντας το βιβλίο, μαθαίνεις ποια ήταν η Σωσίμα η Αλεξανδρινή, την οποία σαν επισκέπτης βλέπεις στο Νεόδμητο Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων. Υπάρχει ένα κείμενο μέσα στο βιβλίο σας της αρχαιολόγου Σταυρούλας Μαρκουλάκη, το οποίο ξεκινά από την ανακάλυψη ενός οικογενειακού τάφου εν έτη 1981, ενώ κτιζόταν το σπίτι της οικογένειας Μαθιουλάκη. Εκεί εντοπίστηκαν 15 νεκροί, όμως ήταν μόνο 14 τα ονόματα. Βρέθηκαν κτερίσματα επίχρυσα και βρέθηκε σε ένα εδόλιο το στεφάνι και εκτιμάται ότι είναι της Σωσίμα της Αλεξανδρινής.
Αυτό το κομμάτι είναι γραμμένο από την κυρία Μαρκουλάκη Σταυρούλα, η οποία έχει κάνει και τη συγκεκριμένη ανασκαφή μαζί με την κυρία Νινιού Κινδελή. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ ωραίο... όσοι πάνε στο Μουσείο Χανίων, το αρχαιολογικό, βλέπουν την ωραία Αλεξανδρινή. Είναι ένα μικρούλικο εδόλιο, Ναι, μπορεί να μην είναι ούτε 10 πόντους σε ύψος. Είναι πάρα πολύ όμορφη και στεφανωμένη η κυρία αυτή. Και εκεί πιστεύουν, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι είναι ένας μεγάλος τάφος που υποδηλώνει τη μεσαία κοινωνική τάξη της εποχής. Μιλάμε πάντα για την ρωμαϊκή εποχή. Και οι σχέσεις με την Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων, το πόσο στενή ήταν. Έχει πολύ ενδιαφέρον διότι εκεί υπάρχει και ένα μωρό παιδί, γιατί ήταν Λεχώνα. Η Σωσίμη, δηλαδή η Σωσίμα, ο δωρικός τύπος είναι το Σωσίμη, ήταν Λεχό. Ήταν Λεχώνα. Είναι μια πολύ αραιά ιστορία. Είναι το όνομα της μητέρας, ήταν Νικιό, Ιξινό και τα λοιπά. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι που πραγματικά μας το διέθεσε η κυρία Μαρκουλάκη με την κυρία Νινιού Κινδελή να το βάλουμε, γιατί ακριβώς δίνει και την εποχή αυτή της ρωμαϊκής κοινωνίας.
Νομίζω αυτό που λέτε, κυρία Τρουλινού, αποδεικνύει κατά τη γνώμη μου και τις σχέσεις που είχε η μεσαία τάξη της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου με αυτή των Χανίων στα μέσα του 3ου αιώνα. Η λέξη Κηδονία πώς προέκυψε?
Ναι, άλλοι λένε για τα Κηδόνια. Ουσιαστικά προφανώς πρόκειται μάλλον για τον βασιλέα Κήδων. Έτσι. Σημασία έχει ότι ήταν ένα κομμάτι γης όπου όπως έρχονταν από τη δυτική πλευρά της Μεσογείου, συναντούσαν τη δυτική πλευρά του νησιού που είναι πολύ άγριο, γραμβούσα όλο αυτό το πράγμα πολύ άγριο, έμπαιναν στο μεγάλο κόλπο των Χανίων, πρέπει να είχε πολλά ποτάμια, πολλά ρέματα, δηλαδή είχε νερό. Οι άνθρωποι μπαίνανε με τα καράβια των συνθήκων όλων των εποχών τότε μέχρι να φτάσουμε στη σύγχρονη εποχή, έτσι. Παρέπλυαν από το... στον Κλαδισσό ποταμό, που ακόμα και σήμερα ξέρουμε ποιος είναι, αν και δεν ξέρω καν αν βγάζει νερό πια, και έφταναν σε ένα τόπο που τους έδινε μια σιγουριά. Αυτό ήταν που προφανώς τους δημιούργησε και την αίσθηση της ασφάλειας και του λιμάνι και τα λοιπά. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι, κάποιος λέει, το έλεγε ότι ήταν το όνομα Λαχανέα εξαιτίας των λαχάνων της που είχε. Εντάξει. Η ουσία είναι προφανώς μάλλον ότι ήταν το θέμα του της δύναμης της ιδιαίτερης που είχε ο βασιλέας Σκίδων.
Ξεφυλίζοντας το βιβλίο Χανιά, σελιδοδείκτες μνήμης και λογοτεχνίας, πέφτω πάνω στην απογραφή του 1583. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την απογραφή, οι πολίτες ήταν 6.700 και ποιοι ήταν οι κατανομοί? Έμποροι, ευγενείς, Βενετοί και κριτικοί, άνδρες, αρσενικά παιδιά, γυναίκες, κόρες και γέροι. Επίσης καταγράφονται Ιταλοί στρατιώτες και Εβραίοι. Αναρωτιέμαι, ο αναγνώστης ή ο ιστορικός από την απογραφή αυτή σε τι συμπεράσματα καταλήγει?
Αυτή είναι η απογραφή του Καστροφύλακα του 1583. Από όσο μπορώ να ξέρω, είναι και η πρώτη, δεν αφορά μόνο την πόλη των Χανίων, αφορά και όλο το νησί. Και είναι και αυτό που δίνει τις πρώτες σημαντικές πληροφορίες. Ναι, δίνει 256 Εβραίους τότε, έτσι. Όπως επίσης δίνει και τα παιδιά με τους γυναίκες και τα παιδιά των Ιταλών στρατιωτών, 540 μόνο. Άρα τους Ιταλούς στρατιώτες του βάζει στους άντρες. Γιατί 1583 έχουμε ακόμα Βενετοκρατία, έτσι. Δεν έχουν εμφανιστεί στον ορίζοντα οι Οθωμανοί. Η οποία πρέπει να πούμε ότι η Βενετοκρατία στην Κρήτη και στα Χανιά αλλά και σε όλη την Κρήτη και στο Ηράκλειο πάρα πολύ άφησε απίστευτο πλούτο
αρχιτεκτονικό, καταρχήν.
Αρχιτεκτονικό, θέατρο, φοβερό θέατρο, ποίηση, δηλαδή είναι το κριτικό θέατρο της περίοδου. Μια ολόκληρη κριτική αναγέννηση. Βενετοκρατία είναι, βέβαια, όλα είναι βενετικά, τα βρήκαν έτοιμα οι Οθωμανοί. Διότι η Βενετοκρατία, θυμηθείτε ότι εκείνη την εποχή ουσιαστικά είναι η παντοκράτηρα της Μεσογείου. Ελέγχουν το εμπόριο της Μεσογείου, ελέγχουν με τα καράβια τους και οι Γενουάτες, δευτερευόντως ή κάποια ανάλογα με την εποχή πώς παίζουν μεταξύ τους. Αλλά η Βενετοκρατία είναι ο απόλυτος άρχοντας της περιοχής, ξεκινώντας να φτάνουν μέχρι την Γιβλάρτα και στρίβουν και φτάνουν μέχρι την Μέση Ανατολή. Γιατί είναι και τα χρόνια που είμαστε λίγο μετά τις περίφημες σταυροφορίες. Έχει συμβάλει και αυτό. αλλά άφησαν ένα σπουδαίο πολιτισμό στην Κρήτη πίσω τους.
Κυρία Τουρλινού, ποια ήταν η αρχική χρήση του σημερινού πολιτιστικού κέντρου Μίκης Θεοδωράκης που το συναντάμε στην παλιά πόλη?
Κοιτάξτε, τα νεόρια καταρχήν ήταν οι ταρσανάδες που τραβάγαν και βάζανε μέσα οι Βενετσιάνοι τα πλοία, έτσι, για κατασκευή, για επισκευή και τα λοιπά. Άρα ήταν και μια σημαντική βάση τους. Και μάλλον τα Χανιά προφανώς διαχρονικά υπήρξε βάση στρατιωτικών δυνάμεων. Γιατί μην ξεχνάτε ότι από τα Χανιά, σε σχέση με το Ρέθμιο και το Ηράκλειο, απλώς παρακάμπτεις τη Γραφούσα και τη Σπάθα και κατεβαίνεις στον Νότο. Αλλιώς πρέπει να κάνεις όλο τον κύκλο του νησιού. Τραβούσαν στα νεόρια, τραβούσαν τα καράβια τους και τους κάναν τις όλες επεξεργασίες. Το Μίκης Θεοδωράκης τώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να υπήρχε. Εγώ πάντως το πρόλαβα ως τελωνείο. Και για πάρα πολλά χρόνια ήταν τελωνείο. Ήταν το τελωνείο, ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν πολύ υψηλοτάβανο κτλ. Εντάξει, τώρα είναι ένα ωραίο θέατρο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει ένα επίσης ωραίο θέατρο και να διατηρηθεί κάτι από τη μνήμη, από την αίσθηση, από την εικόνα που είχε. Δεν μπορώ να το κρίνω, δεν είμαι αρχιτέκτονας. Αλλά έπαιρναν τα δέματά τους όλοι οι κάτοικοι του νομού Χανίων, μπορεί και Ρεθύμνου, πολύ πιθανά, που ερχόταν από το εξωτερικό, από το συγγενείς και τα λοιπά. Αλλά εκεί έφτανε μετά την κατοχή και η Ούντρα, η περίφημη Αμερικάνικη βοήθεια, βέβαια, στο νησί.
Ένα ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου κείμενο, κυρία Τουρλινού, είναι το κείμενο του Ονόριο Μπέλη, περιηγητής, 22 Γενάρη 1956. Τότε γίνεται ένας πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή. Ένας σεισμός που ήταν η αφορμή, όπως λέει το κείμενο, για συμφιλίωση Εβραίων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων.
Αυτό πράγματι, έχετε δίκιο, είναι του Ονόριο Μπέλη. Η πηγή είναι τα κριτικά χρονικά του 1955. Είναι ένα κείμενο ανακοίνωση του Γκάρθ Μόργαν στο κριτολογικό συνέδριο της ίδιας χρονιάς, σε μετάφραση του Στέργιου Σπανάκη. Κοιτάξτε, το Άγιος Φραγκίσκος, γιατί θα πω, διαβάσουμε για τον Άγιο Φραγκίσκο, είναι το μέχρι πρόσφατα αρχαιολογικό μουσείο. Τώρα έχει πάει στο καινούριο κτίριο. Ήταν βέβαια μια τεράστια μεγάλη εκκλησία των Καθολικών. Ο Ονόριο Μπέλη στέλνει στον Αλφόνσο Ραγκόνα, τον μεγαλοπρεπή κύριο και τα λοιπά παπάπα της Βενετίας, με την ταπεινή μου εκδούλευση, και του μιλάει, του γράφει. Στις 16 του περασμένου μήνα στις 12 η ώρα, ημέρα Κυριακή, έγινε σε όλο το νησί και έξω από αυτό ένας τροσμερός συμπτσμός, και θέλησα να τον περιγράψω στην αφεντιά σας όσο πιο καλά ξέρω για να μάθει. Η ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη και καθαρή και η θάλασσα γαλήνια, όταν ξαφνικά ακούστηκε ένα βούισμα και ένα τράνταγμα σαν άτρεχαν μαζί 15 ή 20 καρότσες πάνω σε πετρώδικο δρόμο, με ένα μπουμπουνιτό στον αέρα, ένα βρούχο στη γη και ένα πάταγο στα σπίτια, ανακατωμένο μαζί με ομίχλη, σκόνη και καπνό που έβγαιναν από τα ερείπια των πεσμένων τείχων. Έτρεμε φρικαλέα η γη, έβραζε η θάλασσα, τα σπίτια έσκαζαν, τείχη, πέτρες, ασβέστες, χώματα και δοκάρια. Όποιος δεν είδε με τα μάτια του αυτή την τρομάρα και δεν άκουσε με τα αυτιά του αυτή την τρομερή βοή, δεν μπορεί να νιώσει ένα τέτοιο μεγάλο τρόμο, φόβο και σύγχυση, που ξεκούφεραν τα πάντα με μια φρικτή αρμονία. Οι Ορθόδοξοι εκείνη την ώρα λειτουργούσαν και ορκίζονται όλοι πως άνοιξαν οι θόλοι των εκκλησιών και είδαν τον ουρανό από τις χισμάδες που είχαν πλάτος ένα πόδι, πως ξαναγύρισαν και ξανάσμιξαν οι θόλοι, αν και πολλές εκκλησίες έπαθαν σοβαρά. Ο Άγιος Φραγκίσκος καταρρυπώθηκε από τις χισμές και το καμπαναριό του, λένε πολλοί, και μάλιστα το είδαν να εγγίζει πάνω στην εκκλησία της Αγίας Κλέρης που βρίσκεται απέναντι, και το βεβαιώνουν με όρκο. Αμέσως μετά τη μανία του σεισμού, οι Ορθόδοξοι έτρεξαν και έκαναν λιτανία με τους σταυρούς ολόκληρη την πόλη, και έξω ανακατεμένοι άνδρες, γέροι, νέοι, γυναίκες και κοπέλες αμέσως συμφιλιώθηκαν και τακτοποιήθηκαν εχθρητές που υπήρχαν από πολλά χρόνια. Οι Φράγκοι την ερχόμενη μέρα άρχισαν τις δικές τους λιτανίες με τους Ορθόδοξους, αλλά ακόμα και οι Εβραίοι νίστεψαν τρεις μέρες. Διηγούνται διάφορα περιστατικά και διάφορα θαύματα, μα ένα πράγμα αξιοσημείωτο συνέβη. Ένας νέος βρισκόταν έξω από την πόλη στην Αμμουδιά. Το νερό της θάλασσας φούσκωσε, τον έφτασε και τον ζεμάτισε ολόκληρο στα πόδια, σαν να ήταν βραστό νερό. Δούλος της ασφεντιάς σας, ο Νόριο Μπέλι.
Να λοιπόν πως μπροστά στο φόβο του θανάτου οι θρησκευτικές διαφορές παραγωνίζονται. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με την συγγραφέα Νίκη Τουρλινού, η οποία επιμελήθηκε τα κείμενα που χαρτογραφούν την πόλη των Χανίων και από τις εκδόσεις Πηξίδα για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων είδαν το φως της δημοσιότητας. Ένα στοιχείο που με εντυπωσίασε είναι αυτό της ιστορίας της αγοραπολισίας σκλάβων που γινόταν στο νησί, αλλά γινόταν μόνο από τους Τούρκους και όχι από τους Χριστιανούς. Αυτό τουλάχιστον καταγράφει στο κείμενό του ο Σίμπερ.
Ο Σίμπερ νομίζω, αυτός είναι ο Σίμπερ. Και μάλιστα είναι ένα βιβλίο που μεταφράστηκε μόλις πρόσφατα, δηλαδή τυχαία το βρήκα θα έλεγα, μεταφράστηκε μόλις πέρυσι. Ο Φραντς Σίμπερ ήταν ένας τύπος ο οποίος ανεβοκατέβαινε στην Κρήτη και ζούσε ένα μεγάλο διάστημα στα Χανιά. Όταν διαβάσει κανείς το βιβλίο του, γιατί ο ίδιος μάλιστα ήταν μέλος της Ακαδημίας του Μονάχου, μέλος της Αυτοκρατορικής Ακαδημίας της Μόσας κτλ. Μπορεί να έχει και άλλο ρόλο, είναι πια και είναι και οι εποχές που έχουμε, αρχίζει το περίφημο ανατολικό ζήτημα και το κρητικό ζήτημα αργότερα, δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία σιγά σιγά αρχίζει και εξαντλείται, περνάει στην ιστορία, οπότε πρέπει να δουν οι αποικιοκρατικές δυνάμεις της εποχής πώς θα μοιράσουν την περιοχή. Είναι πολύ πιθανό ότι εκείνη την περίοδο ερχόντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι των μεγάλων δυνάμεων στην Κρήτη. Αυτό τώρα είναι αποδεκτό από όλους. Ο Σίμπερ λοιπόν είναι στο μένει, αν βγάλουμε τα συμφραζόμενά του από το βιβλίο, το σύνολο του κεφαλαίου αυτού, πρέπει να έχει σπίτι κάπου ψηλά στην Γκανεβάρο, πάνω στο Ρικαστέλι. Και έβγαινε στον μπαλκόνι του, ήταν ωραίο μπαλκόνι και κοίταζε από κάτω.
Εξώστες.
Και παρακολουθεί, μπράβο, και παρακολουθεί ότι προφανώς πλησιάζει το καράμπι. Έρχεται το καράβι, βεβαίως φέρνει δούλους και το εμπόριο το κάνουν οι Μωαμεθανοί. Γιατί προφανώς δεν επιτρέπεται να το κάνουν οι Ορθόδοξοι. Βέβαια, θα μπορούσε κανείς να προσθέσει ότι αυτό δεν αποκλεί, επειδή τα σπίτια των εύπορων Ορθόδοξων είχαν και αυτά. Τους υπηρέτες τους, τις υπηρέτριες κλπ. Ότι μετά γινόταν μια εσωκοινοτική, ας πούμε, ανταλλαγή δούλων. Αλλά ναι, ερχόντουσαν καράβια και άφηναν.
50 νέγροι από τη Λιβύη. 300 πιάστρα στήχιζε ο καθένας και πωλήθηκαν σε Τούρκους κρητικούς, τουλάχιστον αυτό αναφέρεται στο βιβλίο. Σαν να μην πέρασε μια μέρα είναι το δικό μου σχόλιο, έτσι και σήμερα η Μεσόγειος γίνεται νεκροταφείο για τους Αφρικανούς μετανάστες και τους πρόσφυγες. Είναι ένας χώρος λοιπόν που οι δουλέμποροι μεταφέρουν τους αποσυνάγους αυτού του κόσμου στην Ευρώπη από αρχαιοτά των χρόνων. Κυρίες και κύριοι, θα βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Χανίων με καλεσμένη σήμερα τη συγγραφέα Νίκη Τουρλινού, η οποία επέλεξε τα 83 κείμενα, λογοτεχνικά, ποιήματα, κείμενα περιηγητών, τα οποία χαρτογραφούν την πόλη των Χανίων από την εποχή του Ομήρου έως τις μέρες μας. Ο τίτλος του βιβλίου «Χανιά, όμορφη πόλη, εκδόσεις Πηξίδα για λογαριασμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων». Υπάρχει ένα κείμενο του Ζαχαρία Πρακτικίδη περί της πόλεως των Χανίων, εκεί όπου γίνεται η καταγραφή όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, χριστιανοί, εβραίοι, μουσουλμάνοι και των χώρων λατρείας τους, τζαμιά, εκκλησίες, χριστιανικές, καθολικές, αλλά και της αρχιτεκτονικής της πόλης.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που δυστυχώς δεν υπάρχει πια στο εμπόριο και θα ήταν μακάρι να το βγάλει κανείς. Το έβγαλε πριν αρκετά χρόνια, περίπου 35-40 χρόνια, 35, το έβγαλε σε μια δικιά του έκδοση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Ο Πρακτικίδης Προφανέστατα, επειδή η περιγραφή που κάνει σε όλο το νησί είναι τόσο μα τόσο λεπτομερής, που προφανέστατα ήταν σύμβουλος, κάπου σημειώνεται και στο εξώφυλλο του βιβλίου που το οποίο ευτυχώς έχω, ήταν σύμβουλος, παραστάτης πληρεξούσιος και γενικός φροντιστής της δικαιοσύνης το 1822-1829 εν Κρήτη, και εκδίδεται εκ του πρωτοτύπου χειρογράφου επιμελία του εγγονού του Κωνσταντίνου Πρακτικίδου, ιερέως εν Ερμουπόλη Σύρου το 1900. Ο ίδιος το είχε γράψει το 1830. Αυτός λοιπόν, όλο το βιβλίο που σας λέω είναι από τα αγαπημένα μου, κάνει τόσο αναλυτικές περιγραφές που προφανώς δίνει αναφορά σε κάποια μεγάλη δύναμη. Λέγεται ότι ήταν για τους Γάλλους. Στον πρόλογο του βιβλίου που έχει γραφεί από τον Νικόλαο Σταυρινίδη, μια εξαιρετική προσωπικότητα που δεν ζει πια, δίνει τέτοια στοιχεία. Ένα-ένα κάθε τζαμί, μία-μία κάθε κοινότητα, ένα-ένα κάθε σχολείο, ακριβή περιγραφή των αγορών, των οδών, των εμπορευμάτων, των πληθυσμών, των τα κτίρια, τους καλογύρους, τα φυτά. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα πραγματικά πολύ ωραίο βιβλίο και μακάρι να μας ακούει κανείς και να το βρει τον τρόπο να το επανεκδώσει.
Η αμμουαμεθανία, από ό,τι φαίνεται, ήταν η πλειοψηφία σύμφωνα με την καταγραφή αυτή. Αριθμούσαν 4.000 οι πολίτες, χριστιανοί 700, εβραίοι 50. Πολύ λοιπόν πολυπολιτισμική, σύμφωνα και με τις καταγραφές των περιηγητών.
Μιλάμε για την Βαρόνη Σβάρτς, που είναι μια γυναίκα που θαυμάζω περιόριστα και επιτέλους μπορεί κανείς να βρει όλο το ταξιδιωτικό της οδηπορικό στην Κρήτη από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Βγήκε σε μια εξαιρετική έκδοση τα τελευταία, πολύ τελευταία χρόνια. Ναι, κοιτάξτε, η πόλη έχει δεχτεί όλες, για να το πάρουμε και λίγο πιο ας πούμε διαχρονικά, η πόλη έχει δεχτεί όλες τις φυλές της Μεσογείου. Και έχουν παραμείνει όλες οι φυλές της Μεσογείου. Οι Οθωμανοί έχουν μία, και μετά μάλιστα με τις διομολογήσεις, έχουν μία πολιτική, και μετά το Αρκάδι, έχουν μία πολιτική, γιατί τους το επιβάλλουν μεγάλες δυνάμεις εποχής, θα έλεγα μαλακή απέναντι στους εντόπιους. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι, και αργότερα θα έρθουν και οι εκπρόσωποι επίσημα των μεγάλων δυνάμεων με τους στόλους τους εδώ, που θα μοιράσουν και την Κρήτη, ποιοι θα είναι στα Χανιά, ποιοι θα είναι στο Ηράκλειο, ποιοι θα είναι κτλ. Αλλά και οι Οθωμανοί παραμένουν, είναι μεγάλη κοινότητα, πολύ μεγάλη, και βεβαίως έχει ακόμα και την εβραϊκή κοινότητα, η οποία είναι πολύ μικρότερη από ό,τι παλιά. Η εβραϊκή κοινότητα είχε και το Ηράκλειο ακόμα πιο μικρή. Παλιότερα, από τα χρόνια της Βαρόνης Σβάρτς, η εβραϊκή κοινότητα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Η Σβάρτς λοιπόν είναι αυτή η περίφημη που σας λέγαμε και στην αρχή γυναίκα, η οποία βλέπει, περπατάει στο λιθόστρωτο των Χανίων και προσπαθεί να ανοίξει, λέει, είναι με την ακολουθία της προφανώς, και πάντα μια γυναίκα μαζί της που τον είχε φέρει από την Ιταλία, και προσπαθούμε να ανοίξουμε δρόμο στα στενά δρομάκια των Χανίων μέσα σε μια συρροή όχλου από Ευρωπαίους, Αφρικανούς και Ασιάτες. Βλέποντας τους ημίγυμνους Άραβες και Νέγρους, τους αδέσποτους σκύλους και τα βαριά φορτωμένα ταλαιπωρημένα ζώα, αισθάνθηκα προς στιγμή νοσταλγία για τον εβραϊκό πολιτισμό. Προς στιγμή μόνο, γιατί μόλις φτάσαμε στην προκυμαία του λιμανιού, τα ξέχασα όλα. Και αρχίζει βέβαια και κάνει μια εξαιρετική περιγραφή, πάρα πολύ ωραία, γραφικές παρέες, κάθονται μπροστά στα καφενεία, καπνίζουν το τσιμπούκι τους, τον αργυλέ, τα πουράκια τους, παίζουν ντόμινο, τάβλη, χαρτιά, διαβάζουν την εφημερίδα τους, συνήθως όμως ρουφούν τον καφέ ή το σερμπέτι τους, με ανατολίτη κοινοχέλεια και απραξία. Τούρκοι και χριστιανοί, έμποροι και μεροκαματιάρδες από τη Σμύρνη, την Αλεξάνδρεια, την Κωνσταντινούπολη, την Τεργέστη, τη Βενγκάζη, Άραβες Έλληνες και Μαλτέζοι ναύτες, αξιωματικοί, Εβραίοι και Καβάσιδες, όλοι αυτοί προσφέρουν στον νεοαφικθέντα Ευρωπαίο ένα ενδιαφέρον θέαμα και μια σειρά από ποικίλες εικόνες με τις αντιθέσεις της ενδυμασίας τους, τις διαφορετικές φυσιογνωμίες και το χρώμα του προσώπου τους. Η γοητεία του λιμανιού, η κίνηση και τα εμπορικά πλοία από τις τρεις υπήρους που έρχονται και φεύγουν τραβούν εξίσου την προσοχή του ξένου. Πρέπει να σας πω εδώ ότι το στα Χανιά έπιανε, μόλις άρχισαν πια, μπήκαμε στα καράβια με τον ατμό, το λιμάνι των Χανίων, όπως και του Ηρακλείου, μπαίνουν κατευθείαν από τις μεγάλες εταιρείες της εποχής, των καραβιών, η Lloyd κυρίως ήταν, μπαίνουν κατευθείαν ως λιμάνια προορισμού. Έτσι, διότι κινείται πολλοί κόσμος, είτε για εμπόριο, είτε για διπλωματικούς λόγους, είτε γιατί αρχίζει πια και υπάρχει ένα ενδιαφέρον και για την αρχαιολογία σε όλη και την περιοχή. Και στα Χανιά συστηματικά υπάρχουν και τα δρομολόγια της Lloyd και τα λοιπά, πιάνει καράβι αμέσως μετά τη Σύρο. Από τη Σύρο το καράβι έρχεται στα Χανιά.
Κυρία Τρουλινού, ποια ήταν η σχέση που είχε ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος με τα Χανιά, γιατί διαβάζουμε σε ένα κείμενό του 1929. Ο Γιάννης Ρίτσος βρίσκεται στο φθισιατρίο του Αγίου Ιωάννη και είναι η πρώτη πολιτική του πράξη, η πρώτη πολιτική πράξη του ποιητή, ο οποίος διαμαρτύρεται για τις συνθήκες νοσηλείας. Αυτό τουλάχιστον υπάρχει ως καταγραφή στο βιβλίο.
Ο Ρίτσος, πολύ νέο παιδί, 19 χρονών θυμάμαι καλά, ήδη πάσχει από φυματίωση και μεταφέρεται ως φυματικός καταρχήν στην Καψαλώνα. Καψαλώνα ήταν ένα σανατόριο στην επαρχία από Κορώνου προς τους Αρμένους λίγο μετά, όπου μαζεύουν τους φθησικούς από την Αθήνα και από την Κρήτη. Εκεί είναι απίστευτες άθλιες οι συνθήκες. Και φαίνεται ότι μαζεύονται και γράφουν ένα ολόκληρο γράμμα και περιγράφουν, περιγράφουν αυτό το τραγικό που ζουνε. Τα μποντίκια, μιλάμε τώρα ότι είναι όλοι αυτοί φθησικοί, έτσι δηλαδή έχουν φυματίωση. Το γράμμα τους δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο και αυτό γίνεται και ο λόγος που τους μεταφέρουν επιτέλους στο φθισιατρίο του Αγίου Ιωάννη Χανίων. Είναι αυτό που είναι ακόμα τον πρεβαντόριο, το λέμε εμείς οι ντόπιοι, και που ουσιαστικά ήταν και το, νομίζω ότι ακόμα χρησιμοποιείται για το λιμωδόν, κάτι έχει κάποια χρήση ακόμα, και μια περίοδο είχε και μια χρήση για τα παιδιά που ήθελαν να μεγαλώσουν με καλύτερη διατροφή και τα λοιπά, από τα φτωχά χωριά και τέτοια. Και από την Καψαλώνα έρχονται στον Άγιο Ιωάννη. Στη συνέχεια, ο Ρίτσος που μένει στον Άγιο Ιωάννη, και υπάρχει και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία του σε έντυπα της εποχής και στο βιβλίο της αδερφής του, γράφει κάθε μήνα σε μια τοπική εφημερίδα ένα χρονικό. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουν δει βέβαια το φως της δημοσιότητας αυτά. Είναι καλά, έχει άξιους και άξιες φιλολόγους η πόλη και έχουν παρουσιαστεί και σε συνέδρια και τα λοιπά, και το πρωτόκολλο που αναφέρεται το όνομά του και τα λοιπά. Ο Ρίτσος δηλαδή είναι φθησικός, είναι στα Χανιά. Και μετά, γιατί σας προλαβαίνω, γιατί μπορεί να πει κανείς ότι αυτά τα πράγματα έχουν μια πολύ ωραία σύνδεση, είναι εντυπωσιακό ότι αυτό είναι περισσότερο γνωστό, ότι το 41 είναι ο Σεφέρης εδώ. Δηλαδή 1941 ο Σεφέρης είναι υπεύθυνος τύπου της κυβέρνησης που φεύγει από την Αθήνα, γιατί έχουν μπει, μπαίνουν οι Ναζί στην Αθήνα, καταραίει το μέτωπο και μπαίνουν οι Ναζί στην Αθήνα και η κυβέρνηση έρχεται με πλοία στα Χανιά. Είναι η μεταβατική, πρέπει να είναι 20-30 μέρες, κάπου τόσο. Πρέπει να, ναι. Ο Σεφέρης ακολουθεί την κυβέρνηση ως υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών με την γυναίκα του Τιμαρό και μένει, νοικιάζει ένα σπίτι που το περιγράφει πάρα πολύ ωραία στην οδό Γιαμπουδάκη, εδώ από πάνω. Στο ημερολόγιο του της εποχής αντιστοίχως έχει εξαιρετικές περιγραφές για την άφηξή του εδώ, εξαιρετικές περιγραφές για τα Χανιά, είναι σαφές ότι αγαπάει τα Χανιά. Και όταν πια έρχεται η ώρα να φύγουνε, γιατί έρχονται τα καράβια των Άγγλων και τους παίρνουνε, έρχεται και το βασιλικό, τέλος πάντων, ζεύγος, τι ήτανε, βασιλιάς ήταν τότε, η πρίγκιπας ο Παύλος με την Φρυδερίκη και τα λοιπά, και φεύγουν για το Κάιρο, για την Αίγυπτο, κάπου λέει μια πολύ ωραία φράση, ότι δεν θα ήθελα να φύγω. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα κομμάτι, όταν πια Σάββατο 29 Απρίλη είναι στην ήδη κατοικεί με την Μαρό στην οδό Γιαμπουδάκη 77 και περιγράφει. Βρήκαμε ένα σπιτάκι κοντά στο διοικητήριο. Είναι το γνωστό δικαστικό μέγαρο τώρα των Χανίων, κέντρα της περιφέρειας κτλ. Το έχει νοικιασμένο ένας μικροϊπάλληλος των δικαστηρίων που τώρα μένει στο χωριό. Το σπίτι έχει ό,τι χρειαζόμαστε. Μια κρεβατοκάμερα. Άλλη μια του τη δώσαμε του ξύδι. Ένα χολ για τραπεζαρία, ένα πλυσταριό που πλαινόμαστε και μια έξοχη βεράντα. Πάνω από τα λεμονόδεντρα βλέπεις μακριά ως πέρα τη γεμή θάλασσα. Ευλογία Θεού αν ήταν βολετό να μείνουμε στην Κρήτη. Έτσι έχει... Και έχει πολλά κομμάτια στις μέρες του 41 ο Σεφέρης για τα Χανιά.
Πάμε τώρα να δούμε τη σχέση που είχε ο Κώστας Καριωτάκης ο ποιητής με την πόλη των Χανίων, γιατί για μας τους περισσότερους ο Κώστας Καριωτάκης ταυτίζεται μόνο με την πόλη της Πρέβεζας. Εδώ όμως μέσα από το βιβλίο μαθαίνουμε ότι η πόλη των Χανίων ήταν η πόλη της εφηβείας του Καριωτάκη, γιατί εδώ πέρασε τα γυμνασιακά του χρόνια, εδώ ήταν η πόλη στην οποία ερωτεύθηκε τη χανιώτισσα Άννα Σκουλούδη και από εδώ έδινε ανταποκρίσεις σε εφημερίδες της Αθήνας, αλλά και στην πόλη των Χανίων έγραψε τα πρώτα του ποίηματα.
Αυτό οι χανιώτες το ξέρουμε. Οι χανιώτες το ξέρουν και το διεκδικούν κιόλας, γιατί ο πατέρας του ήταν διοικητικός τέλεχος της τότε νομαρχίας, ας το πούμε,
δημόσιος
υπάλληλος. Επομένως ο Καριωτάκης πήγε σχολείο εδώ και μάλιστα είναι γνωστό ότι ο μεγάλος του πρώτος έρωτας με τον οποίο αλληλογραφούσε και για χρόνια, μια κόρη Σκουλούδη, της οικογένειας, ιστορικής οικογένειας Σκουλούδη, ήταν από εδώ η Άννα Σκουλούδη. Ευτυχώς που υπήρχε ο έξοχος Σαββίδης που ασχολήθηκε πολύ με τον Καριωτάκη και όχι μόνο με τον Καβάφη και τον Σεφέρη, και έτσι έχουμε από τη συγκεντρωτική έκδοση που έχει κάνει του έργου του Καριωτάκη πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εκεί λοιπόν βρίσκουμε ένα ποίημα που δεν είναι γνωστό, το Διαβαίνουν, του 1915. Τα χρόνια εκείνα ο Καριωτάκης ζει στα Χανιά. Δεν μπορεί λοιπόν το Διαβαίνουν οι Χανούμισες να το γράψει για την Πρέβεζα. Είναι γραμμένο για τα Χανιά, το κριτικό, το μωαμεθανικό, αν θέλετε, για κάποιο τουρκικό. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή η ιστορική, μην την κάνουμε τώρα. Το μωαμεθανικό εμπάτσιο στοιχείο είναι μέχρι το 22 και 24, μετά τη συμφωνία της Λοζάνης που φεύγουν, είναι εδώ. Έχει λοιπόν ένα καταπληκτικό ποίημα για το Διαβαίνουν οι Χανούμισες. Όπως ο Λάγνους Πόθους προδίδει αυτό το βλέμμα, παστράφτη και θαμπώνει, και πιο ερωτομήλυμα να σιγολέν τα αρχίλια τους, που λες ποστάζουν αίμα, σαν ποτίζουν τον μπασά με το γλυκό τους φίλημα. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα πιο μικρός, δηλαδή όταν είναι έφηβος, ο Καριωτάκης στέλνει ανταποκρίσεις από τα Χανιά στην εφημερίδα Ελλάς, νομίζω, στην Αθήνα, και γράφει τα νέα της πόλης. Ότι μαζευτήκαμε, πήγαμε στο δημοτικό κήπο και ήρθε η ορχήστρα και έπαιζε, που ήταν και μια περίφημη ορχήστρα τότε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μάλιστα υπάρχουν και φωτογραφίες οι αντίστοιχες, διότι στην ορχήστρα αυτή έπαιζε τότε νεαρός και ο Αλέξης Μηνωτής, ο οποίος επίσης είναι Χανιώτης, έτσι. Και γι' αυτό υπάρχει και ένα κομμάτι του Μηνωτή μες στο βιβλίο. Έχει πάρα πολύ, είναι πολύ ωραίες οι ανταποκρίσεις του Καριωτάκη από την πόλη της εφηβείας του. Αυτές τις έχει βρει και τις έχει ευτυχώς ανθολογήσει κατά κάποιο τρόπο η κυρία Θάλια Γερονιμάκη, πανεπιστημιακός, που έχει ενδιαφερθεί και αυτή πολύ για τον Καριωτάκη.
Όσοι επισκέπτονται την πόλη των Χανίων βλέπουν την παλιά δημοτική αγορά, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς ανακαίνησης εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Μέσα στο βιβλίο σας, Κιλία Τρουλινού, υπάρχουν κείμενα τα οποία σταχυολογήσαμε και βλέπουμε ότι η δημοτική αγορά εγκαινιάστηκε 4 Δεκέμβρη 1913 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, και μάλιστα υπάρχουν πλήρη στοιχεία για την ανακαίνησή της, δηλαδή λέτε ότι στήχησε 300.000 δραχμές, εγκρίθηκε το δάνειο από την Τράπεζα της Ελλάδας και ο εργολάβος ήταν ο Αντώνης Μαθιουδάκης.
Ναι, εγκαινιάστηκε 4 Δεκεμβρίου 1913, ακριβώς δηλαδή 3 μέρες μετά την επίσημη ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, που έγινε και η ανύψωση της σημαίας, το ΦΥΡΚΑ, της ελληνικής σημαίας κτλ. Ήταν έτοιμο το έργο ήδη από πριν, είχε δημοπαρτηθεί 3-4 χρόνια πιο πριν, και έγιναν τα εγγένεια αυτής της περίφημης δημοτικής αγοράς, την οποία, εντάξει, είναι κάτι που όχι μόνο οι ντόπιοι, όλοι το αγαπούν, τα ανακαινίζεται τώρα, να δούμε, ας ελπίσουμε να τελειώσει γρήγορα, γιατί πολύ καιρό τραβάει και αυτό, σαν έργο. Υπάρχουν και στις εφημερίδες της εποχής, και τα Χανιά έχουν ένα πολύ καλό παράρτημα των ιστορικών αρχαίων. Πολύ καλό, και σε ένα ωραίο κτίριο και με τεράστιο πλούτο. Και ήταν και λογικό, γιατί κοιτάξτε, ένα πολύ μεγάλο μέρος της ιστορίας, τουλάχιστον της νεότερης, τα Χανιά υπήρξαν η πρωτεύουσα της Κρήτης. Αυτό ήταν ο λόγος που τσακωνόμασταν εμείς. Εγώ ήμουν και από τις δυο μεριές. Αλλά προφανώς επειδή ήταν η έδρα του Βενιζέλου, προφανώς επειδή εδώ ξέσπασε η επανάσταση στη Θέρισο κτλ. Έμεινε αυτός ο πλούτος. Και κυρίως επειδή σώθηκε η πόλη από τον αρχαιολόγο Γιάννη Τζεδάκη. Η παλιά πόλη, τουλάχιστον το παλιό της κομμάτι.
Κυρία Τρουλινού, πάμε να διαβάσουμε ένα κομμάτι που αφορά το Μίκη Θεοδωράκη. Είναι ένα κομμάτι του Γιώργου Μαλούχου, άξιος εστί. Ο Μίκης Θεοδωράκης αφηγείται, εκδοτικός οργανισμός Κυριακίδη, Αθήνα 2010. Ο τίτλος του αποσπάσματος, Μίκης Θεοδωράκης, «Η δρόμη του Αρχάγγελου». Ο Μιχαήλ Θεοδωράκης, όπως ήδη έγραψα, υπήρξε γιος επαναστάτη. Σκοτώθηκε σε μάχη κατά των Τούρκων. Γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση τον βοήθησε να σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη φραγκοραπτική. Όταν γύρισε στα Χανιά, άνοιξε το κατάστημά του στον ανηφορικό δρόμο που οδηγεί από το Συντριβάνι προς το παλιό διοικητήριο. Εκεί είχε το γραφείο του ο πρίγκιπς Γεώργιος. Στο πρώτο πάτωμα, πάνω από το κατάστημα, έμενε η Μαντάμ Ορτάνς, για την οποία θα έγραφα μία από τις ωραιότερες μελωδίες μου στην ταινία Ζορμπάς. Απέναντι ακριβώς από το γραφείο του παππού μου είχε ο Βενιζέλος το δικηγορικό του γραφείο. Η ανιψιά του, κριτός πολιτικού, κόρη της αδελφής του, είχε παντρευτεί το γιατρό Γιάννη Σπυριδάκη, αδερφός της γιαγιάς μου Κατερίνης. Έτσι υπήρξε εξαχιστία συγγένεια που ειδικά στην Κρήτη είναι πολύ δυνατή. Κάθε πρωί που ο πρίγκιπς περνούσε με την άμαξά του μπροστά από το γραφείο, ο παππούς μου έβγαινε στο κατόφλι, τον χαιρετούσε με σεβασμό και ο πρίγκιπς έσκυβε για να απολαύσει την τεράστια προσωπογραφία του, έργο κριτό ζωγράφου που κοσμούσε το βάθος του καταστήματος. Όταν ο Βενιζέλος κλήθηκε να αναλάβει πρωθυπουργός μετά την επανάσταση στο Γουδί, οι σχέσεις των δύο ανδρών ήταν καλές. Έτσι ράφτηκε ομαλά το φράκο με το οποίο ο Βενιζέλος παρουσιάστηκε στη Βουλή. Ο παππούς μου ο Μιχάλης φυλακίστηκε στις φυλακές ΦΥΡΚΑ από τους Τούρκους. Επειδή υπήρχε η παράδοση των επαναστάσεων, μόλις έγινε ο πόλεμος στα Βαλκάνια, έφυγαν και ο πατέρας μου και ο αδερφός του κρυφά. Κρύφτηκαν στο αμπάρι ενός πλοίου. Νομίζω ότι στο ίδιο πλοίο ήταν και ο πατέρας του Χρήστου Λαμπράκη, ο Δημήτρης Λαμπράκης, γιατί ήταν και αυτός όταν έκαναν το λόχο κριτών σπουδαστών. Ο παππούς μου ήξερε ότι θα έφευγαν και μπήκε στο αμπάρι, τους βρήκε και τους δύο, τους έδωσε ένα ψωμί και ένα τάλιρο και τους είπε «Κοιτάξτε να μην τροπιάσετε τη γενιά σας». Και έτσι έφυγε. Πάμε όμως, κυρία Τρουλινού, να συναντήσουμε την Έννη Κούκουλα, τη φωτογράφο, η οποία βρέθηκε στην πόλη των Χανίων, φωτογράφησε πολλές γωνιές της και φωτογραφίες της υπάρχουν στο βιβλίο. Οι περισσότερες ασπρόμαυρες, χωρίς υπότιτλους και ελάχιστες έχρωμες στο τέλος του βιβλίου. Φωτογραφίες που συνομιλούν με τα κείμενα. Κυρία Κούκουλα, καλησπέρα. Πόσες μέρες, αναρωτιέμαι, μείνατε στα Χανιά για τη φωτογράφηση?
Ναι, καλησπέρα και από μένα, από την Αθήνα πια. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, αν θέλετε, και πραγματικό και νοητικό και αισθητικό, με την έννοια ότι μπήκα στο πνεύμα και στο ύφος των κειμένων μέσα από τα κείμενα, αλλά και από την κουβέντα μου με τη Νίκη την Τρουλινού, με την οποία είχαμε και μια παλιότερη συνεργασία, και αυτά με βάλανε σε ένα, αν θέλετε, πιο... ένα φανταστικό ταξίδι που έκανα πριν έρθω στα Χανιά. Και διαμόρφωσα μέσα μου μία αίσθηση. Ήρθα στα Χανιά λοιπόν, και έκατσα, ήρθα τουλάχιστον 4 φορές και ήρθα από 3-4 μέρες και λόγω της δυσκολίας που είναι και η απόσταση και λοιπά και η εργασία. Και κάθε φορά ερχόμουν με μία ανάγκη να ξαναδώ κάποια πράγματα που είχα διειδεί στα κείμενα. Πράγμα που βέβαια δεν συμβαίνει ακριβώς. Δηλαδή έχεις στο μυαλό σου μια εικόνα και δεν τη συναντάς απαραίτητα και με έναν τρόπο καλείσαι για να μην προδώσεις τα κείμενα αλλά ταυτόχρονα να εκφράσεις και κάτι διαφορετικό, να φτιάξεις ένα καινούριο πράγμα. Άρα συνολικά για να σας απαντήσω την ερώτηση, μην κάνω σαν και εγώ γύρω-γύρω, ήρθα περίπου 15 με 20 μέρες παστά, αλλά κάθε φορά βιωμένα. Τράβηξα πολύ πολύ παραπάνω υλικό.
Κυρία Κούκουλα, πώς κάνατε την επιλογή από τις δεκάδες φωτογραφίες που είχατε τραβήξει και γιατί επιλέξατε να είναι ασπρόμαυρες? Είναι θέμα αισθητικής και καλλιτεχνικής προσέγγισης και μόνο?
Κοιτάξτε, η ερώτησή σας μου αρέσει πολύ γιατί δίνει το, αν θέλετε, είναι ακριβώς και στο πνεύμα του βιβλίου. Επειδή αυτό το βιβλίο κυρίως είναι τα κείμενά του και η ιστορία των Χανίων ή η αίσθηση των Χανίων, μέσα βέβαια από τη ματιά της Νίκης που τα επέλεξε και έτσι καθοδηγεί το θεατή, αλλά φαντάζομαι αυτά τα λέει η Νίκη πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ προσπάθησα να ακολουθήσω το αίσθημα των κειμένων. Να μην προδώσω με μια καλλιτεχνική ματιά μόνο σκέτη, αλλά να ακολουθήσω. Άρα ένα κομμάτι παρελθόντος οπωσδήποτε επειδή υπάρχει στο βιβλίο, λίγο πολύ το ασπρόμαυρο ήταν κάτι που συμφωνήσαμε και οι τρεις, δηλαδή και η Νίκη και ο κύριος Φραντζεσκάκης, ο εκδότης μας και εγώ, γιατί θεωρήσαμε ότι με έναν τρόπο αυτό θα υπέβαλε και στον αναγνώστη μια πιο ταιριαστή, ας πούμε, εικόνα και ένα τέτοιο διάλογο. Σε ό,τι λοιπόν αφορά την έγχρωμη, η αλήθεια ήταν μια δική μου έτσι παράκληση και η οποία νομίζω ότι βρήκε έτσι και ταιριαστά ότα. Λοιπόν, αυτή είναι μια δουλειά που είναι σαν μια μικρή προθήκη, αν θέλετε, ασχέτως κειμένων, που λίγο πολύ σε μικρό δείγμα, για να είναι και μέσα στο βιβλίο, από μόνο σε αυτό που ένιωσα τελικά, αφού είχα κάνει λίγο πολύ όλη αυτή την περιήγηση, μια αίσθηση λοιπόν που συνομιλεί πιο έμεσα, πιο καλλιτεχνικά, λιγότερο με τα κείμενα, ας πούμε, σαν αναγνωρίσιμα σημεία, αλλά πιο πολύ κάτι, ένας εσωτερικός κόσμος λίγο πολύ, που βγήκε αμιγώς καλλιτεχνικά από όλο αυτό το ταξίδι κειμένων, ανθρώπων, γιατί και εγώ βγήκα αλλαγμένη από τη λήψη. Η ίδια. Με έναν τρόπο είχα πάει, κανείς ξέρετε όταν ξεκινήσει μια δουλειά καλλιτεχνική και δει τα κείμενα μπορεί να σκεφτεί, λοιπόν εγώ θα τραβήξω, πράγμα που έκανα και στα ασπρόμαυρα, το λιμάνι, το φάρο, αναγνωρίσιμα σημεία, τον κήπο, το ρολόι, ενώ πράγματα που ήδη τα ξέρουμε σαν ομορφιές της πόλης ή τα σοκάκια που είναι τόσο όμορφα, το λιμάνι ας πούμε το έκανα πάρα πολλές φορές ή τα ταμπακαριά ή ό,τι έχουν μείνει από αυτά. Απλώς αφού έγινε αυτή η όλη περιήγηση, μου άφησε την αίσθηση που με έβαλε μπρος, αν θέλετε καλλιτεχνικά, και λίγο παραπέρα. Δηλαδή, επειδή κάνω πολύ έγχρωμο έτσι κι αλλιώς τη δική μου την προσωπική δουλειά, ήθελα με κάποιο τρόπο να βγάλω λίγο αυτό το μείγμα κειμένων και εμού. Αυτό είναι, δηλαδή είναι μια πιο προσωπική καταθήκη, ας πούμε. Ελπίζουμε να τα πούμε και αναλυτικότερα και να δείξουμε και παραπάνω δουλειά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο υλικό που υποστηρίζει και το βιβλίο. Ευχαριστώ και πάλι όλους.
Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Κούκουλα, και να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο για να αποχαιρετήσουμε και την κυρία Τρουλινού με μια επιλογή, θα έλεγα εγώ, της όμορφης πόλης του τραγουδιού αυτού, γιατί αυτός είναι και ο χαρακτηρισμός με τον οποίο υπάρχει δίπλα στη λέξη Χανιά. Είναι ένα τραγούδι του Γιάννη Θοδωράκη. Ας διαβάσουμε λοιπόν τους στίχους αυτού του τραγουδιού και ας ακούσουμε την μουσική και με αυτό να σας καληνυχτήσουμε. Όμορφη πόλη, φωνές μουσικές, απέραντη δρόμη, κλεμμένες ματιές. Ο ήλιος χρυσίζει χέρια σπαρμένα, βουνά και για πια πελάγια απλωμένα. Θα γίνεις δικιά μου πριν έρθει η νύχτα. Τα χλωμάτα φώτα πριν ρίξουν δίχτυα θα γίνεις δικιά μου. Θα γίνεις δικιά μου πριν έρθει η νύχτα. Τα χλωμάτα φώτα πριν ρίξουν δίχτυα θα γίνεις δικιά μου. Η νύχτα έφτασε, τα παράθυρα κλείσαν. Η νύχτα έπεσε, οι δρόμοι χαθήκαν. Καλό σας βράδυ.
Η νύχτα έπεσε, η δρόμη.